Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. U sedmici za nama političke stranke započele protest takozvane rekonstrukcije vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima.
Što se tiče hrvatskih pozicija, vlada federacije u njima ne želi da bilo koga povrijedi, neće moći biti stranke koje nemaju legitimitet hrvatskog naroda.
Na čelu nove koalicije u federaciji BiH, lideri koji su zaboravili stare svađe i optužbe.
Evo vam još tri fino što ste lijepo presude koje ste izgubili, zato što ste me stavljali na sud za ono što sam govorio za vas, da ste reketaš, mafijaš i slično.
Izborom novih članova Ustavnog suda vladajuća stranka u Republici Srpskoj ne boji se novih optužbi.
Sve jedna osoba od ovih koje su imenovane u Ustavni sud imaju neskrivenu političku pozadinu. Jasno je da je i ova institucija postala bastion politike Saveza nezavisnih socijaldemokrata i ličnog utjecaja predsjednika Republike Milana Dodika.
Politike raznih vrsta i dalje vladaju. Ostaje pitanje gdje su pare. U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine pak ostaju optimisti.
Isto se nadamo da ovim novom situacijom, usvajanjem budžeta, uspostavljanjem ministarskog vijeća i rekao bih puno kapacitetu svih nivoa vlasti, da će doprinijeti jednom boljem okruženju.
Prije svega najavljeno da čujemo vijesti za subotu 9. juna.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je okončala postupak provjere i ovjere političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na lokalnim izborima zakazanim za 7. oktobar. Od ukupno 87 prijava za ovjeru političkih partija, Centralna izborna komisija ovjerila je 85 političkih stranaka. Od ukupno 338 prijava za ovjeru nezavisnih kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je ovjerila 186 nezavisnih kandidata i 53 nezavisna kandidata pripadnika nacionalnih manjina. Vesna Kočević, aktualna načelnica odjeljenja za privredu u opštini Srebrenica, zajednički je kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke na predstojećim lokalnim izborima za načelnika opštine Srebrenica. To su kasno sinoć odlučili članovi opštinskih odbora ovih stranaka. Nevladina organizacija Care International i romska udruženja organizovali su danas uličnu akciju u 6 gradova širom Bosne i Hercegovine u namjeri da potaknu pažnju javnosti i institucija vlasti o tome kako žive Romi u BiH. Akcija se sastoji od simbolične kutije sa alatom za rješavanje problema Roma. Prema statističkim podacima u Bosni i Hercegovini živi od 80 do 100 hiljada Roma, oko 95% je nezaposleno, a oko 60% tih ljudi nema pristup zdravstvenoj zaštiti ili obrazovnom sistemu. Dva muškarca uhapšene su danas zbog sumnje da su 31. maja napali pravoslavnog sveštenika Savu Todorovića i njegovu suprugu Jelicu u Kalenderovcima kod Dervente. Jedan uhapšen je sa područja opštine Sokolac, a drugi sa područja Banja Luke. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović komentarisao je izbor ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremića za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, te uz čestitke iznio je očekivanja da novo izabrani predsjednik korektno obavlja svoj posao na zadovoljstvo svih država svijeta. U ranim poslijepodnevnim satima uoči današnjeg Split Prajda raspoređene su policijske snage koje će osiguravati povorku kojim će se kretati sudionici Split Prajda zaštićeni željeznom ogradom. Uže središte Splita okupirali su jake policijske snage. Na osiguranju je angažovano čak 900 policajaca. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Srbije Čedomir Jovanović poručio da niko ne treba da pokušava da ga prevaspita i da se od njegove partije ne može očekivati pristanak na sadašnju politiku prema Kosovu koja nije pokazala rezultate. Liberalno-demokratska partija se nije, dodaje Jovanović, bavila Miloradom Dodikom zato što misli da su njegovi stavovi samo refleks pogrešne i mitomanske politike koja je svoj epicentar uvijek imala u Beogradu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je rastužen i zgranut vješću da je 7 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija iz Nigera ubijeno iz zasjede na jugozapadu obale Slonovače. Napad se desio u blizini granice s Liberijom, saopštili su zvaničnici Ujedinjenih nacija. Najmanje 23 osobe, među kojima 9 žena i 3 djece, ubijeno je prošle noći u Siriji u napadu vojske u gradu Dera na jugu zemlje, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Najmanje 7 osoba poginulo je u sukobima budista i muslimana na zapadu Mjanmara, a spaljeno je na stotine kuća. Pakistan je danas odbacio navode američkog ministra obrane Leona Panete o postajanju skloništa za militante na teritoriju ove zemlje, što je potez koji bi mogao dodatno da produbi spor između Islamabada i Vašingtona, javljaju agencije. Iz sporta, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u Stuttgartu protiv domaće selekcije Njemačke odigrati prvu utakmicu baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo 2013. godine u Španiji. Na evropskom prvenstvu u fudbalu danas u Harkovu igraju reprezentacije Holandije i Danske, a u Lavovu se sastaju večeras reprezentacije Njemačke i Portugala. Ukrajinski mediji prenijeli su da je u blizini Donjecka pronađeno tijelo španskog fudbalskog navijača. Policija vjeruje da je u pitanju nasilna smrt. Iz bosansko-hercegovačkog automoto kluba javljaju da se na putevima u BiH se obraća bez dužih zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Emisiju posvećenu događajima koji su obilježili sedmicu za nama, otvaramo pričama o takozvanoj rekonstrukciji vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, koja je, sudeći po akcijama na kantonalnim nivoima, već počela. U sedmici za nama oglasili su se novi koalicijni partneri, Socijaldemokratska partija i Stranka za bolju budućnost, te oni koji bi po najavama trebali ostati bez vlasti, Stranka demokratske akcije. A u Sarajevu jučer je boravio lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Dragan Čović. Slušamo Dženanu Halimović.
Nakon što se utvrde programski ciljevi, počinje i zvanično rekonstrukcija vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija. Federalni premijer Nermin Nikšić neće podnijeti ostavku, kao ni predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda. Umjesto toga s liderom Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem dogovoreno je da se, kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, Nikšić i Marinko Čavara, šef kluba Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u federalnom parlamentu, dogovore kako spriječiti blokade Stranke demokratske akcije.
Da definiraju kako da otkočimo sve ove zakone koji nam SDA prijeti da će ih blokirati, već ih uveliko blokira u federalnom parlamentu. Onda ćemo zavisno od toga šta smo se dogovorili, premijer Nikšić razriješiti određeni broj ministara iz programskih zadataka, će biti jasno koji su to ministri. Jasno je da ministri SDA su putujući, pokrenut će se procedura, vjerujem da će predsjednik federacije uvažiti to.
Sada je izvjesno da Hrvatska demokratska zajednica neće u vlast sa strankama koje su u ime hrvatskog naroda do sada obnašale funkcije, kaže Čović.
Što se tiče hrvatskih pozicija u vladi federacije, u njima, bez želje da bilo koga povrijedi, neće moći biti stranke koje nemaju legitimitet hrvatskog naroda.
S druge strane, Narodna stranka Radom za boljitak, kako kaže njen predsjednik Mladen Ivanković Lijanović, nije za ovakvu rekonstrukciju vlade i nije iznenađena zahtjevima Hrvatske demokratske zajednice.
3-4 dana ako moramo uspostaviti novu, bolju vladu federacije, ja sam za takve razgovore da vidimo gdje. Ali da napravimo potez da ide vlada u tehnički mandat, mislim da mi nećemo stati za toga.
Čović se sastao i sa predsjednikom Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudinom Radončićem, gdje je razgovarano, kao i na sastanku s Lagumdžijom, o modalitetima provedbe presude Sejdić-Finci, što bi trebalo biti završeno do sastanka u Briselu 27. jula. Radončić je pojasnio u kom bi se smjeru trebala kretati i nova šestorka.
Da ova zemlja u narednih nekoliko godina snažno krene ka ekonomskom razvoju i ekonomskim integracijama.
Do sredine naredne sedmice bi se trebalo znati i kojim će se zajedničkim ciljevima nova vlast okrenuti, te kako i s kim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Istim povodom, početkom sedmice, uglasilo se i čelništvo Stranke demokratske akcije. Koalicije sa Socijaldemokratskom partijom više nema, kaže Sulejman Tihić, ali neće biti ni smjena kadrova SDA bez poštivanja procedure i ustava.
Nažalost, evo, nakon godinu i pol dana SDP, nakon godinu i pol dana odbijanja da se napravi koalicija sa HDZ-om, izgleda da je sada SDP to shvatio. Sam bojimo se da nas to ne košta nekoga, neke priče o trećem entitetu. Žao nam je, izgleda, pokazuje se da i Dodik određuje ko će od Bošnjaka biti u vlasti vijeća ministara preko SDP-a. Na kraju što kazati, koalicija SDA i SDP-a ne postoji. Mi nećemo postupiti sa naših pozicija, jer nam te pozicije nisu dali ni SDP ni neke druge stranke, nego građani Bosne i Hercegovine.
Od opštih izbora u Bosni i Hercegovini 2010. godine prošlo je 20 mjeseci. Do lokalnih izbora u oktobru preostala su još 4 mjeseca, a borba oko vlasti u BiH i dalje traje. Zapravo, nakon što je jedva formirana, treba je popravljati. Da li će se taj proces okončati do oktobra, teško je reći. Na popravni ispit pak ide nova koalicija bez Stranke demokratske akcije. Predvode je Socijaldemokratska partija i Stranka za bolju budućnost na čelu sa Zlatkom Lagumđijom i Fahrudinom Radončićem. Niđe veze, kazale bi lokalnim žargonom, analitičari ovog puta iz naroda, prisjećajući se blagorečeno odnosa dvojice lidera u vrijeme prije opštih izbora 2010. godine. Priča Marija Arnautović.
Ja vas deo 25%. Obezbjeđenje 100% depozit Telekoma Republike Srpske.
Za što?
Pa evo za ovo, što ovdje piše?
Pa ja vam kažem.
Za šta? Pa vi to bolje od mene znate.
To su medijske gluposti i laži i nemojte mi stavljati u lice. Jer ja vama mogu početi stavljati mnogo ozbiljnije sudske i tužilačke stvari vezane za reket SDP-a.
Evo vam još tri čine što ste lijepo presude koje ste izgubili zato što ste me stavljali na sud za ono što sam govorio za vas, da ste reketaš, mafijaš i slično.
Ovako su prije otprilike godinu i po dana razgovarali do juče ljuti politički protivnici Zlatko Lagumđija i Fahrudin Radončić. Tada su se borili za svaki glas, ne birajući sredstva, a koalicije među njima nije bilo ni na pomolu. Danas to ne smeta nikome, a čini se da im plan da rekonstruišu sve nivoje vlasti gdje imaju većinu dobro ide. U samo jednom danu u četiri kantona smijenjeni su ministri Stranke demokratske akcije do jučerašnjeg koalicionog partnera SDP-a. Sudeći prema najavama iz ostalih političkih partija, većih problema neće biti ni kada je riječ o izmjeni vlasti na nivou države. Zapeće sad je već sigurno oko vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zbog komplikovanog mehanizma kojeg u takvim slučajevima nameću zakon i entitetski ustav. Naime, premijer Federacije Bosne i Hercegovine nije mandatar i njegova ostavka ne bi značila pad vlade. Bez obzira na to, mediji su špekulisali da bi sadašnji premijer Nermin Nikšić, inače iz SDP-a, mogao da podnese ostavku kako bi počela rekonstrukcija vlade. Nikšić je to danas demantovao.
Znate sami da je to vrlo komplikovana situacija i ustavna i zakonska i da do toga treba puno stvari da se složi da bi to došlo. I ono što je meni bitno i što zaista želim svaki put podvući, dakle mi smo jučer imali sjednicu vlade i apsolutno sve odluke donijeli jednog. Jasno, meni je bitno da ministri koji su u vladi, bez obzira šta nas čeka u budućnosti, ono dok smo ministri da radi i dok smo vlada da radimo jedinstveno i da nastavimo rješavati probleme.
Druga mogućnost je da nova parlamentarna većina obezbijedi saglasnost predsjednika i potpredsjednika Federacije za rekonstrukciju vlade. Mogućnost da će sadašnji potpredsjednici Živko Budimir iz HSP-a i Mirsad Kebo iz SDA glasati za ovakvu odluku skoro je nemoguća. Mirsad Kebo već je doduše neprecizno izrekao svoj stav o tome.
Ja sam vrlo jasno rekao da ću postupiti u skladu sa svojim mišljenjima, u skladu sa interesima građana Federacije, u interesu zakona i zakonitosti i u skladu sa stavom svoje strane.
Jedna od mogućnosti je smjena predsjednika i potpredsjednika Federacije, zašto je u oba doma entitetskog parlamenta potrebna dvotrećinska većina, a konačnu riječ daje Ustavni sud Federacije. Bez glasova dva HDZ-a i jednog zastupnika SNSD-a za sada niko nema dvotrećinsku većinu u parlamentu Federacije. Glavna i odgovorna urednica magazina Dani Duška Jurišić podsjeća da se HDZ neće zadovoljiti pozicijama koje su do sada zauzimali ministri iz SDA, već će tražiti i određene pozicije koje su do sada imali predstavnici HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak.
Ja nisam posve sigurna da će te pozicije moći dobiti, odnosno da će u tom kontekstu dobiti većinu u federalnom parlamentu. Možda bi u jednoj drugoj varijanti Lijanovići mogli da predstavljaju jezičak na vagi. U svakom slučaju taj proces će dosta teško ići. Iz ove perspektive teško je vidjeti da će nova federalna vlada imati dovoljan broj glasova u federalnom parlamentu. Naravno, to će se odraziti na političke i ekonomske procese u Bosni i Hercegovini.
Od raspada koalicije SDP-a i SDA na političkoj sceni Bosne i Hercegovine je živo. Dogovara se i pregovara. Ko će koju ministarsku poziciju zauzeti sada, ko će s kim u koaliciju, kako obezbijediti potrebnu većinu u parlamentu. Sve će jasnije biti nakon sutrašnje sjednice predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji bi trebao da se odredi s kim će praviti dogovor. Hoće li to biti tradicionalni partner SDA ili će to biti Lagumđin SDP, kog su optuživali da je nakon izbora, praveći koaliciju sa malim partijama, oduzeo pravo vlasti strankama za koje su većinski glasali Hrvati. Dok Dragan Čović, lider HDZ-a, mudro šuti o svemu, u posjetu mu je dotišao predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
HDZ ima ovu ponudu od SDP-a kad je u pitanju federalna vlada.
i njihova odluka zavisi od mogućnosti odluka na državnom nivou, zavisi od mogućnosti a realizacije ponude na federalnom nivou.
Za sociologa iz Mostara Enesa Ratkušića, bez obzira na mogućnost političke krize, promjena vlasti u federaciji je neminovnost.
Jer bi onda iz perspektive nivoa vlast u zemlji bila svojevrstan surogat iste, jer zbog čega bi dva HDZ-a bila u državnoj, a ne bi bili u federalnoj vladi? Nema logike. Dakle, principijelno gledajući, rekonstrukcija federalne vlade je neupitna, ona mora uslijediti, a kakve će to posljedice izazvati, to je drugo pitanje.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini više nije vijest, već stanje u kom se zemlja permanentno godinama nalazi. Tako su neki analitičari skloni reći da ni ova nova neće promijeniti ništa, jer kada je riječ o koalicijama, promijenio se samo suvozač, sve ostalo ostaje isto. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I dok politika ide nekim svojim putem, ekonomija stagnira, para je sve manje. Vlast u Bosni i Hercegovini bit će spremna da ispuni sve uslove Međunarodnog monetarnog fonda kako bi sklopila novi aranžman i zemlju spasili od bankrota, kažu brojni analitičari. Nije recesija, već je kriza, poručuje guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić Boravić u Banja Luci, javlja Maja Bilajec.
Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić rekao je na otvaranju 7. međunarodne konferencije Banjalučke berze da smanjenje kreditnog rejtinga države svakako ima uticaj na zaduživanje u inostranstvu, a samim tim i na cijenu kapitala u samoj zemlji. Ipak Kozarić ima optimizma.
Iskreno se nadamo da ovim novom situacijom i usvajanjem budžeta, uspostavljanjem ministarskog vijeća i rekao bih punom kapacitetu svih nivoa vlasti da će doprinijeti jednom boljem okruženju i da u junu mjesecu, sredinom juna mjeseca, evo 14. ja mislim da imamo posjetu Moody'sa, 19. Standard Poor'sa, uglavnom znači sredinom juna dolaze u Bosnu i Hercegovinu i rade reviziju kreditnog rejtinga. Ja se iskreno nadam da se stekli uslovi da on bude nešto bolji i da krenemo naprijed.
Na pitanje koliko nova kriza u Savjetu ministara BiH utiče na finansijsku stabilnost, guverner Centralne banke izjavio je da situacija svakako ne pogoduje, ali da vjeruje u izjave predsjedavajućeg Savjeta ministara Vjekoslava Bevande da će vratiti ekonomiju u središte interesovanja. Kozarić je upozorio na zaduživanja entitetskih vlada i naglasio da one povlače i slobodna sredstva s financijskog tržišta umjesto da ona idu u realni sektor. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ostajemo i dalje u Banja Luci. Za razliku od situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj nema toliko borbe oko političke vlasti koliko oko pravosuđa, za koje je još jednom potvrđeno da je pod kontrolom politike. Izborom novih članova Ustavnog suda Republike Srpske, voljom glasačke mašine vladajuće političke stranke, takozvana reforma pravosuđa ostaje mrtvo slovo na papiru. Erdogan Katana.
Imenovanjem Gerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske te Zorana Lipovca, Snježane Savić, Milenka Arapovića i Amora Bukića za sudije, Savez nezavisnih socijaldemokrata je uspostavio punu kontrolu nad ovim sudom. Mišljenja je Zoran Đerić, šef poslaničkog kluba Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini.
Na ovakvim izborom Ustavnog suda, rekao bi, zaokružen je jedan proces totalne kontrole i uvođenje, rekao bi, jednog režima unutar Republike Srpske. Govori samo u prilog činjenice da se nalazimo u jednoj totalnoj teškoj situaciji.
Izborom novih članova Ustavnog suda SNSD je dobio u njemu svoj klub, kažu u Srpskoj demokratskoj stranci. Radomir Pašić, poslanik SDS-a, istakao je da su svi novo izabrani članovi Ustavnog suda Republike Srpske u poziciji aktuelne političke vlasti.
Da li će to javno mnijenje ocijeniti ovako ili onako, pred nama je da vidimo, ali smatram da je Ustavni sud jedna ustanova koja zaista treba da bude vanstranački opredeljena i od ljudi koji su zaista rasterećeni te političke pripadnosti kojoj trenutno oni pripadaju. Iz tog razloga ovdje se samo zaista postavlja pitanje jednog kodeksa, moralnog kodeksa.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić smatra da je izborom Salmana za predsjednika Ustavnog suda, koji je član glavnog odbora SNSD-a, reforma pravosuđa slučaja dovedena do apsurda.
Sa ovakvom konstelacijom odnosa Ustavnom sudu i strukturom koja je uspostavljena u Ustavnom sudu, ona je potpuno politička, sve jedna osoba od ovih koje su imenovane u Ustavni sud imaju političku pozadinu i tu neskrivenu političku pozadinu. Jasno je da je i ova institucija postala bastion politike Saveza nezavisnih socijaldemokrata i ličnog uticaja predsjednika Republike Milorada Dodika.
Kako upozorenje opozicije da će Ustavni sud Republike Srpske od sada raditi ono što mu kaže predsjednik Republike Srpske stoje, može se vidjeti ako se uporedi Dodikovo obraćanje poslanicima povodom predlaganja novih sudija i Selmanove izjave o prioritetima u njegovom radu.
Novo predloženi sudije Ustavnog suda danas treba da budu izabrani u vremenu u kome Republika Srpska nesumnjivo treba da izbori dodatno svoje pravo na ustavni legitimitet koji je nesumnjivo oskrnavljen na mnogim mjestima.
Želimo da razgovaramo o određenom dijelu nadležnosti Ustavnog suda, entiteta koje su prenesene ili na jedan čudan način otišle u nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, i svakako jedan od prvih i osnovnih zadataka bit će da izvršimo konsultacije i sastanke sa predsjednicom Ustavnog suda Federacije i sa predsjednicom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Glavni razlog za stavljanje pod kontrolu Ustavnog suda Republike Srpske Čavić vidi u potrebi SNSD-a da zaštiti sve svoje sumnjive radnje.
Zato jednostavno stvorena je politička struktura u najvišoj sudskoj instanci čija osnovna funkcija treba bude zaštita ljudi i njihovih odluka i njihovih akata u vremenu koje je pred nama. Bez obzira da li su one ta akta ili ti ljudi radili nešto što je suprotno Ustavu.
Novo izabrani predsjednik Ustavnog suda dolazi sa šestogodišnje funkcije ministra pravde Republike Srpske. Na optužbe opozicije odgovara da je podnio zahtjev za razrješenje članstva u glavnom odboru SNSD-a.
A što se tiče stranke, članstvo će biti zamrznuto dok obavljam ovu dužnost, i ukoliko budem napustio ovu dužnost, svakako da ću onda ponovo aktivirati svoje članstvo.
Izbor sudija u Ustavnom sudu Republike Srpske samo je potvrda da su ustavni sudovi u Bosni i Hercegovini pod punom kontrolom političkih oligarhija, mišljenja i Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla.
Mi smo doveli do apsurdnosti nezavisnost sudstva činjenicom da bi postajete nezavisan onog trenutka kad potpišete ostavku na članstvo u stranci ili organima stranke, i onda vas odmah izaberu za sudije ustavnih sudova. Davno je počela ta praksa sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, nastavljena je i na Ustavnom sudu Federacije, a evo vidimo i na Ustavnom sudu Republike Srpske.
Postavlja se logično pitanje da li građani kod ovakvog načina izbora sudija mogu vjerovati u objektivnost, nepristrasnost i nezavisnost sudova, kaže Šehić.
Ovo je posebno opasno kad se radi o Ustavnom sudu koji u svakoj državi je neprikosnoven iznad bilo kojeg organa vlasti, međutim u Bosni i Hercegovini je apsolutno sve pod kontrolom onih koji trenutno vladaju ovim prostorima. I to je jedan samo dokaz da reforma radi reforme ne donosi nikakav rezultat, a stvarna reforma pravosuđa još uvijek nije napravljena u Bosni i Hercegovini, i nikog ne treba da čudi zašto je percepcija javnosti apsolutno negativna kad je u pitanju rad pravosudnih institucija ove države.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Izbor Vuka Jeremića, šefa diplomatije Srbije za predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od septembra, u regiji je neke iznenadio, a neke i ne. Tek predstavnici 99 zemalja članica Ujedinjenih nacija glasali su za Jeremića, dok je kandidat Litvanije Dalius Čekaulis dobio 85 glasova. Jeremić je na Balkanu poznat po svojim nefleksibilnim stavovima i ponekom diplomatskom gafu, obećao da će novu funkciju obavljati najbolje što može. Priča Ljudmile Cvetković.
37-godišnji srpski šef diplomatije Vuk Jeremić III je predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa prostora bivše Jugoslavije. Posle jugoslovenskog diplomata i funkcionera Lazara Mojsova iz 1977. i makedonskog diplomate Srđana Kerima 2007.
We are small developing country.
Srbija je mala zemlja u razvoju izvan političkih i vojnih organizacija, i velika nam je čast da nam je ukazano poverenje država celog sveta da predstavljamo politiku Ujedinjenih nacija. Ovaj izbor prvenstveno smatram priznanjem građanima Srbije. U poslednje 4 godine pod vođstvom Borisa Tadića Srbija se otvorila prema susedima, pružajući ruku prijateljstva i pomirenja. Otvorili smo se i prema drugim članicama međunarodne zajednice, uključujući i one sa kojima imamo neslaganja. Bolno doba je na kraju. Danas naša nacija ponovo ponosno stoji pred svetom.
Imao je podršku Rusija, lobirao i kod afričkih i azijskih zemalja koje su prošle godine učestvovali u obeležavanju 50 godina prvog samita nesvrstanih u Beogradu. Vatroslav Ekarić, nekadašnji diplomata, na pitanje da li bi Srbija mogla da dobije ili izgubi postavljanjem Vuka Jeremića na mesto predsedavajuće Generalnoj skupštini UN-a, kaže:
nema sumnje da je to mesto prestižno i da donosi afirmaciju zemlji. Pre svega na simboličkom, prestižnom nivou. Međutim, ono što treba reći, to jeste, a to malo protiv reći nekoj euforiji koja se ovdje kod nas osjeća, to mesto nije pogodno i ne bi smelo da bude pogodno za promociju ili nametanje sopstvenih nacionalnih agendi. Ovo tu da mislim da nije dobro ni korektno da se ističe kako bi izbor Jeremića pomogao Srbiji da u rješavanju njenih problema, naročito Kosova. Mislim da je upravo se očekuje suprotno, da predsjednik Generalne skupštine bude ličnost koja će biti neutralna, sposobna za kompromise, mirotvorna, inicijativna.
Dosadašnji srpski šef diplomatije kreator je najtvrdokornije politike prema Kosovu, zbog koje je često Srbiju konfrontirao sa Evropskom unijom, ali zbog koje je postao popularan kod desno orijentisanih snaga u zemlji i smatra se da je upravo on donao glasove demokratama na nedavnim izborima iz tog dela populacije. Vuk Jeremić je poznat po svojim nefleksibilnim i neodmerenim stavovima, često je bio osion, a znao je da napravi diplomatske gafove, kao kada je, na primjer, svojevremeno iz Banja Luke poslao nediplomatsku poruku tadašnjoj premijerki Hrvatske, ljut zbog njene izjave u Prištini da je Hrvatska najbolji prijatelj Kosova u regionu.
Kome je Jadranka Kosor najbolji prijatelj, tome ne trebaju neprijatelji.
Otvoreno je agitovo i za partiju Milorada Dodika u oktobru 2010.
Da opstane Srpska, postoji samo jedan izbor, a to je Milorad Dodik i ova ekipa koja je iza mene.
U nastavku toj ekipi priključila se i Arkanova udovica.
Iako je mesto predsjedavajuće Generalne skupštine UN-a prvenstveno protokolarna funkcija, Gordana Logar, koja je 80. godina izveštavala uz Jedinjenih nacija i članica Foruma za međunarodne odnose, kaže da iako to mesto nije važno za odluke, može biti pravo bogatstvo za stvaranje diplomatskih veza.
Po iskustvu sa Vukom Jeremićem nemam utisak da je on taj diplomata koji bi mogao da napravi takve veze koje bi bile veoma važne za Srbiju, možda bi bile važne za njega.
Nekadašnji diplomata Vatroslav Ekarić kaže da Jeremić baš i ne deli osobine dosadašnjih predsjedavajućih Generalnom skupštinom UN-a.
Jeremić, s obzirom na to da ima dosta protivnika, ne samo ovdje u regionu, nego i drugdje u svijetu, mislim da su te osobine koje se traže kod njega u nekoliko sporne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U isto vrijeme i posjeta patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja Hrvatskoj izazvala je veliku pažnju u regiji. Patrijarha su primili najviši crkveni i politički zvaničnici Hrvatske. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Prvo se zajedno sa suradnicima susreo sa zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem, predsjednikom Hrvatske biskupske konferencije nadbiskupom Marinom Srakićem i još 2 nadbiskupa, a potom ga je primio hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji mu je zahvalio na ekumenskim nastojanjima.
Republika Hrvatska će i dalje štititi vjerska prava svojih građana, svih vjera, naravno uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu.
Patrijarh Irenej je u izjavi novinarima nakon susreta sa Josipovićem poželio čvršće i solidnije odnose Katoličke crkve i Hrvatske države sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Mi je drago što mi se dala prilika da posjeti gospodina predsjednika i Zagreb kao predstavnicu Hrvatske države, da posjetim predstavnike crkve i države i na taj način pokažemo svoju dobru volju i želju da nastavimo naš zajednički život.
Patrijarha Ireneja primio je hrvatski premijer Zoran Milanović. Posjeta patrijarha Ireneja Hrvatskoj važna je jer je sa njim došao cijeli sinod Srpske pravoslavne crkve i važna je jer je to otvaranje dijaloga na razini vodstava dviju crkava, kaže za naš radio sociolog religije i bivši jugoslavenski hrvatski veleposlanik u Vatikanu Ivica Maštruko. Međutim, on upozorava da je suradnje na najvišim razinama bilo i ranije, ali da je izostala suradnja na srednjoj razini svećenstava dviju crkava i među vjernicima.
Poznavajući stanje i odnose u Srbiji i u
Hrvatskoj. Ne vjerujem da će niti ovaj susret dati, odnosno može dati poticaj, ali ne vjerujem da će imati veliku važnost i vrijednost da se realizira suradnja na ovim drugim razinama.
Njegova je procjena da su Irenejevi susreti sa hrvatskim političkim vrhom od veće težine nego međureligijski susreti.
Zato je to jedna poruka jednog religijskog vođe koji želi suradnju sa političkim liderima druge države, u ovom slučaju Hrvatske, i vjerujem da će to biti na neki način i poruka srpskom vodstvu, odnosno srpskim političkim liderima. Tako da tu dimenziju bih ocijenio, rekao bih, po posljedicama značajnijom od ove međureligijske suradnje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radija Slobodna Europa posvećena zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milan Obradović.